Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram, kao što je to uobičajeno petkom, posvećena je domaćim kompozitorima. Danas ćete slušati dela naše autorke iz prošlog veka, Ludmile Frajt. Malo poznata širem auditorijumu, Ludmila Frajt potiče iz muzičke porodice. Početkom 20. veka iz Češke je preko Sofije u Beograd došla kapela Frajtovih, orkestar koji je predvodio Ludmilin otac Josip Jovan Frajt. Orkestar je svirao u hotelu Moskva i to klasičnu muziku u aranžmanima za oktet koje je pisao Jovan Frajt. On je aranžirao i obrade naših starogradskih pesama za dva klavira, kao i obrade svih Mokranjčevih rukoveti po izričitom odobrenju kompozitorove udovice. Jovan Frajt je sve do Drugog svjetskog rata vodio i najveću muzičku izdavačku kuću na Balkanu. Ludmila Frajt rodila se 1919. godine i od malena bila uključena u bogati muzički život svoje porodice. Ludmila je studirala na muzičkoj akademiji kompoziciju kod Miloja Milojevića, a klavir kod Emila Hajeka i diplomirala 1946. u klasi Josipa Slovenskog kao prva žena sa diplomom kompozicije na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Do 1952. bila je šef muzičkog odeljenja Avala filma, a potom je prešla na Radio Beograd gde je bila zamjenik glavnog urednika muzičkog programa. U jugoslovensku radioteleviziju prešla je 1958. Tvorac je čuvenih ciklusa koncerata Muzičke večeri Radio Beograda i Mladi koji osvajaju svet. Povučena i delikatna, preminula je u dubokoj starosti 1999. godine. Ludmila Frajt nije iza sebe ostavila mnogo kompozicija. Osim muzike za filmove, tokom 50. godina prošlog veka, najviše zanimanja pokazala je za horsku i kamernu muziku, a pisala je i dela u elektronskom mediju. Gotovo sva njena ostvarenja nose van muzičke naslove i jarko su asocijativno privlačna. Svirač i ptice, rapsodije za klarinet i simfonijski orkestar iz 1966. Muzika za 13 gudača iz 1982. Ekloga za kamerni orkestar iz 1975. Gudački kvartet Srebrni zvuci iz 1972. Pesme noći za ženski hor i kamerni ansambl iz 1970. Tužbalica za ženski hor iz 1973. Da padne dažd i kres iz 1974. kao i pesme rastanka iz 1969. sve tri za mešoviti hor. Uspavanka za sopran i dečije igračke iz 1971. Zvona za hor i elektroniku iz 1981. Elektroakustička dela Asteroidi iz 1967. kao i jedno od prvih ostvarenja ovog žanra u našoj muzici, Nokturno iz 1975. i Figure u pokretu iz 1979. Ludmila Frajt je rado pisala i muziku za decu, a izdvajaju se simfonijska priča Neobični svirač na tekst Desanke Maksimović, kao i mnogobrojne pesme za dečije horove. Odnos Ludmile Frajt prema zvuku, zvučanju i muzici umnogome podsjeća na muzikalnost Josipa Slavenskog. O kompoziciji je razmišljala na savremen način, ne bežeći od disonantnih sazvuka, neobičajenih fakturnih efekata i kolorističkih kombinacija. No sav zvuk morao je imati svoje poreklo u prirodi i čovjekovom životu. Morao je imati vezu sa sadržajima izvan muzike, ali ne i izvan zvučanja. Kao da je svet za Ludmilu Frajt prevashodno zvučao i time potvrđivao svoje postojanje. Inspiraciju je nalazila u neobičnim spojevima života, muzike i zvuka, kao na primjer u kvartetu Srebrni zvuci, koji je naslov dobio po srebrnim kašičicama kojima instrumentalisti sviraju po žicama, ili u Rapsodiji svirači ptice, gdje solistički instrument, ali i orkestar, reprodukuju tonske slike originalnog ptičijeg pevanja i gdje je velika pažnja posvećena ne samo intonaciji, nego i duhovitim i inteligentno ostvarenim tonskim bojama i atmosferi vedre i nekonfliktne prirode. Takođe, Ludmila Frajt je bila duboko vezana za naš folklor, ali je ta njena veza, kao što je to već rečeno, bila na tragu panslavizma i osavremenjenog paganskog ekspresionizma Josipa Slavenskog. Privlačili su je narodni običaj i rituali, ali ne i obrada citata folklora, niti komponovanje u njegovom duhu. Nije težila kopiji, već originalnosti koja je podrazumevala igru sa malim meloritmičkim celinama, šumove, neobične tonske boje i efekte, rustičnosti kojom se savremena autentična zvučna svest ogledala u dubokoj tradiciji. Tradicije i savremenost u muzici Ludmile Frajt prožimale su se na prefinjen, neeksplicitan način, poetski osmišljen do najsitnijih detalja, duhovito obogaćen izumima i otkrićima iz vlastite bogate imaginacije. Tako su nastali kres, koji evocira narodni ritual ispraćaja zime, pesme rastanka na stihove narodne poezije u kojima su izabrane tri različite scene rastajanja, tužbalica kao sublimacija i savremena transpozicija narodnog oplakivanja mrtvih i dirljiva uspavanka, gde je autorka osmislila preplitanje sveta odraslih i dece uz pomoć zvuka igračaka koje je imala u svojoj kući. Sklona kamernom, lirskom, suptilnom i prefinjenom izrazu, ona je živjela i stvarala skromno, van glavnih tokova naše muzičke scene, pa je stoga i njeno stvaralaštvo nepravedno skrajnuto i skoro zaboravljeno. Nedovoljno poznat i vrednovan zvučni svet Ludmile Frajt, danas će prvo predstaviti njen ciklus za briton i kamerni ansambl Dubrovačka lirika, jedini u kome autorka zbog same prirode stihova koristi muški glas. Delo je nastalo oko 1984. godine izborom četiri pesme iz antologije Dubrovački kancionijer, u kome je početkom 16. veka vlastelin Nikša Ranjina sakupio petrarkističku poeziju renesansnih pesnika Šiška Menčetića, Đore Držića i mnoštva anonimnih poeta. Atmosferu renesansnog Dubrovnika i ljubavne čežnje prikazuje već tonska boja odabranih instrumenata. To su velika i mala flauta, klarinet, lauta, viola i violončelo. Oni su upotrebljeni štedljivo, partitura je prozirna i veoma jednostavna, a svaki ton je postavljen kao neophodni deo atmosfere, gotovo zvučnog akvarela, u kome ima direktno i diskretno dejstvo. Prva pesma Leute, moj Leute, na stihove nepoznatog autora, postavljena je najjednostavnijom vokalnom melodijom na tihom zvuku laute i povremenom kapanju picikata u violi. Druga pesma, Kad pustiš kosice, na stihove Šiška Menčetića, počinje kratkom melodijom klarineta, a potom poteče linija baritona nad pedalom u gudačima i uz povremeni polifani preplet glasa i flaute. Treća pesma, Moja košutice iz pera nepoznatog pesnika, je spori ples u taktu šest osmina, dok četvrta proiznosi stihove Đore Držića Oh, tužne seji pjesni i unosi atmosferu tuge i melanholije. Razvijenu i ukrašenu deonicu pevača prate samo gudački instrumenti u uglavnom nemenzuriranom slobodnom toku. Ciklus Dubrovačka lirika Ludmile Frajt slušamo u interpretaciji baritona Martajna Sandersa i instrumentalnog ansambla sačinjenog od solista Beogradske filharmonije. Diriguje Rade Pejčić.
Moi, oi, si, Gospod. Crise vostre strane, liscono trugite, dami te ne vane. Thank you.
emisiji Autogram danas predstavljamo poetiku naše kompozitorke Ludmile Frajt, koja je živjela između 1919. i 1999. godine. Upravo smo emitovali njen ciklus Dubrovačka lirika za bariton i kamerni ansambl. Izveli su ga Martin Sanders i instrumentalni ansambl solista Beogradske filharmonije. Dirigovao je Rade Pejčić. Tanani odnos sa zvučenjem iz našeg svakodnevnog okruženja Ludmila Frajt je pretvorila u muziku u svom gudačkom kvartetu Srebrni zvuci iz 1972. godine. Scena ispijanja jutarnjeg čaja sa zveckanjem kašičica pronašla je u imaginaciji kompozitorke svoju umetničku transpoziciju izbjegavši svaki naturalizam, a stiče se utisak i da su sekvence svedenih pokreta pri tom starom građanskom ritualu također uticale na muzički tok. Gudački kvartet Srebrni zvuci izvode članovi Zagrebačkog kvarteta.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo dela domaće kompozitorke Ludmile Frajt, koja je živjela između 1919. i 1999. godine. Na našem arhivskom snimku njen gudački kvartet Srebrni zvuci odsvirao je Zagrebački kvartet. U nastavku emisije slušat ćete Pesme noći na stihove autorke Ludmile Frajt, a za ženski hor, gudače, harfu i klavir iz 1970. godine. Delo sadrži tri pesme. To su Senke, Nemiri i Tišina, a izvode ga ženski hor Radio Televizije Beograd i Beogradski kamerni ansambl pod upravom Borivoja Simića. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo domaće kompozitorke iz prošlog veka Ludmile Frajt. Upravo smo sa arhivskog snimka emitovali njen ciklus za ženski hor i kamerni ansambl Pesme noći, a izveli su ga ženski hor Radio Televizije Beograd i Beogradski kamerni ansambl. Dirigovao je Borivoje Simić. Pesme rastanka Ludmila Frajt je komponovala 1969. godine za mešoviti hor i instrumentalni ansambl, a na stihove narodne pečalbarske poezije. Ovaj mali ciklus čine pesme Što ti lika Ifano, Imer bre Bećar i Bre ugurola Siroma. Peva hor Radio Televizije Beograda, diriguje Borivoje Simić.
Thank you. Giorgio.
Pregledanice,
l'amur giace di te,
a ti giore,
che patricio,
pregledanice,
barre,
morire,
pregledanice, si va,
ciacche,
pregledanice,
rimorci, morire,
barre,
pregledanice, morire, ciacche,
barre, che partigio le gloria che bene piace se ma
attigio
le bella inizia le gloria
che
partigio le date che se
le bella inizia
ciò
mori
le tige se non muscis
le
ciacche partigio le gloria
le
Oh,
emisiji Autogram emitujemo dela naše kompozitorke iz prošlog veka Ludmile Frajt. Upravo ste čuli njen horski ciklus Pesme rastanka u interpretaciji hora Radiotelevizije Beograd i dirigenta Borivoja Simića. Na kraju današnjeg sata posvećenog poetikama domaćih kompozitora emitovaćemo još jedno ostvarenje Ludmile Frajt. Njenu Tužbalicu iz 1973. godine peva ženski hor Radiotelevizije Beograd, a diriguje Marcel Kuro. Emitovanjem Tužbalice u interpretaciji ženskog hora Radiotelevizije Beograd i dirigenta Marcela Kuroa završili smo današnju emisiju Autogram koji smo posvetili našoj kompozitorki iz prošlog veka Ludmili Frajt. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.